Ég þakka háttvirtum 8. þingmanni Norðvestur kjördæmis fyrir. Átakið allir vinna var 60% og var endurgreiðslu hlutinn var hækkaður í 100% sem hluta af COVID-aðgerðum og til að bregðast við efnahagslegu áfalli sem urðu vegna þess. Ráðuneyti lagði til að þetta átak myndi falla niður í 60% á öllu leyti um áramótin. Nefndin leggur til að milda með einhverjum hætti þá aðgerð líka til þess að að greinin geti aðlaga sig þá að því það eru verkefni í gangi, það eru verkefni í gangi hjá sveitafélögum, það eru verkefni í gangi hér víða hjá húsfélögum og annað, þannig að þau verkefni geti klárast. Það var niðurstaðan að endurgreiðsla vegna bifreiða að það falli með öllu niður áramótin enda hefur sú endurgreiðsla verið lægst í parturinn af þeim endurgreiðslum. Nú og svo verður öllu framhaldið 100% út í júní en þá þau mánaðamót að þá falla niður endurgreiðslur út af frístundahúsnæði og sveitafélögum. Og síðan verður allt komið niður í 60% aftur þann fyrsta september. Þetta var niðurstaða nefndarinnar til þess að milda áhrifin á iðnaðinn.
Takk. Ands